أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. مضمون توحید شروع ہے. اللہ فرمائی سے گرے اللہ الذی دا اللہ اغذات ہے جعل لکم الارض چگر زولی دا پیدا کری استاس دا پارزمکا قرارا دا استوبن قابلہ والسماء و اسمانا بنا انچت محفوظ شت اتاس پاک محفوظ دا بارانا وصوركم تاصل شکل صورت در کرے فأحسن صوركم دیر موزون کل خیستہ حسن صورت در کرے وراکم او رزق در کرے تاستا من الطیبات پاکیزا و طیب رزق پاک رزق دادا دے نعمتون مالک ذالکم اللہ دا چیزیں دا استاسو اللہ دے ربکم چستاسو رب دے استاسو تربیت کئی نظام ربوبیت بانے توحید ثابتی نفت بارک اللہ پس دے رب بارکتونو دریر زرائیو سلو مالک تے رب بارکت تے پورت دے اغزات رب العالمین کی پالون کے دے کل مخلوقات دے دار چا رب دے والحیو ہم دے حیات تے حیات دے ورکی جن دے ورکی لا الہ لہذا نشت بل معبود بل مقصود اللہ ہوا مگر دا اللہ دے نزا سوکے جو پجعو ہو تاثرہ بلے دے اللہ لرا مخلصین لہ الدین دین خالص دے دے پاک کہے او دین کی چیزیں خلوص للہیت پیدا کہے دین یعنی تر زندگی خالص دا اللہ دا توحید و بنیاد جوڑک ہے. الحمدللہ طول تعریفنا و خوب و کمالات اللہ لرزی رب العالمین چی پالون کے دو کل مخلوقات دے دا ہر چا رب دے. مضمون اثر کے دو توحید را روان دے دو شرک پرت کے را روان دے اور بنیادی طور بانے تا سما داؤ ہوئے کہ دا چکم دین دا فی زمن بویدہ پر دا وقت قرآن پیش شو دا اللہ رسول خودی تسلیم کرو منلے ہو چی دا لے حسی دا امین خطاب ور کرو لیکن دا قرآن نزول چی شروع شو قرآن پیش کو ناغی کے خون نظریت توحید و دا آخرت و رسالت کی کم دین دا دی اثر کی بنیادی کی کم دین سلور خبر دی توحید آخرت رسالت اور کتاب دا سلو درجی کتاب کی کم نظریہ و عقیدہ پیش کی اگر توحید دا رسول کی پیش کی اگر دا دے توحید دے آخرت دے اور دے خواہ جی کم دے رسالت ہم دغا بیانے دغا نظریہ و عقیدہ بانے جی کم دے نو انسانیت جوڑی پر دغا واقع جی کم دے خلق طول مشرکانو بوتان بیت اللہ شریف دے بوتانو نرکو آغی کی ماغی کی دینو مرستی کری بوتان تقسیم کری صدا مال دا پارا صدا اولاد دا پارا صدا مقدمی دا پارا صدا دولت دا پارا مختلف 360 بوتانو بار عمری زیادو چی دا مشرکان پک امتلو نبی کی راغی دا دغن اخلاصی توجیو اللہ تا پیدا کئی و اللہ تا رفت متوجی کئی و دا دغن شرک نے آرائی دا پدی طریقہ بانے دغن مضامین دی دغن وقت کے لئے کشم نزاغین بے دعا آگانی ہو وقتی جس سے حاجات پر دعا آگانی اونا آدیوی دیوتا فریشتیر لکہ دیو کے دعا نیشی کو رہ دی کسا نشتہ رہتا تو وہ رہ دی نہ بارے نتاہ جی کم نے کہتا تو خیال کری کہ امک کے پارا تیرا بزمزون جیمہ سے پارا رما خیال لے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ یا رسول اللہ کا زمان دا باندگان زمان بارکستانہ سے تبوس کئی فَإِنِّي قَرِيب زُخُنِ الزِّيمَ اور داغی اصول داری کی اجیب دعوت دعائے قبل اوم دعا کون کی اغا دعا بلنا چی کئی اغا بلنا اوے کی شرح دائیں کہ بس تیبولی زما دا حکم تعمیل جو کی ولی امینو بی فما دی یقین روڑی ایمان روڑی لعلم یرشدون دا پارا دی جی جا ہدایت تغلاغ دی بیاوم یا دی کامیاب شی مضمون اللہ لگے نہ دے خمانگا لکی برا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دا کفار ہونا چکم دے راغ غار سور تلاغ غار سور کی چکم دے نو آلتا کی چکم دے غار تننو تا غزیس ابو بکر صدیق رضی و سرو زی صفا کو غیر آکا سوری مونی بن کری گیا سا سادر را سی اور سورا آغیتا کے خوزی اور سورا سی پاتا آغیتا کن لکی خوزا آغی کی دکم آغا من چی گوئی پل چی گوئی آغا سرا آغا دیر زیین آغا را آغیتا غار بانیون دیر دلتا دیر آلتا کے کرکول چکم دیر پاس دا جالے واچے والا جو لگی جالے دا کرلا آلتا پاس پی کرکول را آلا آلتا کے بیٹے گی خوزا آگے دا ایٹمون دو ایٹمون منگوی معنا اللہ دے دا شان دے تو اللہ جی کیا سرئی نا محفوظی پری طریقہ بانے بندی کے بندگان دا سی دی ازاد کرے آنا جانے سن ازاد کرے دو سر نا سم سمایا رہی بندر کے مضمون کے مضامین ذکر متعلق دے رہا ہے کہ اللہ حاضر دے اللہ ناظر دے اللہ گوئی تصور لا الہ الا اللہ تصور کی لا موجود الا اللہ اللہ موجود ردید اللہ سوا غیر اللہ جو بھوتان کا منہ دیوی دیوتا وغیرہ بڑے تو انبیاء بھوتان مختصم بھی ہو گئی بھوتان کی جی کم دیا غیر پارے مقرر پوری سدسد پارا سر پارا بنا اللہ تعالیٰ کا مضمون پر توحید مانے کئی کہ ہوئے تاس جی کم دیے نا تاس داس ہو کے اس کا سورب کے کمزین دا اللہ دیا ادعونی اللہ و زمانہ ہوا ہے سجب لکم زبر علی دعا خبر ہوا اس وقت تکبر کی نو جہنم تبا پرمک غزی و ظلیم غزی اور بیر تشکیہ دو رجا تصف روائی اللہ را ولی توحید نو نظام ربوبیت بان توحید ثابتی اور غزی جس کا کائے اسی کا گائے کہ ایچا خوید آغا سندر امت حبوائی تو دے وجہ نجی کم دے توحید ثابتی دے توحید اس بات شرکت کئی پڑے حکیمانہ انداز بانے گئی اور دیدے کہ ذات سے یہ خبر ہو تو مچی شرک کی کم دے جو خدا آغا زمانے شرکو کہ خلق غیر معذبو بالکل اجرو جٹو بے تعلیمو ناغی بدا مجسمی او دا بطان او دا پیتلو او دا سرو او دا سپینو او دا دیتا بے بطان بے یوکلی او غیتا بے قدر کے دل او غیتا بے کہ اس آغا زمانہ دا انسان کی کم دے نو دے ترقی کئی او دے چی دے عروج بانے انسان معذب کی معذب کی گی اور دزا غا دے شرک کی مبتلائی خدو کے لطافت راضی آغا لطافت دا کے راضی کہ آغا دے لطیف و معنوی شرک کے دے مبتلائی یہ مشرک بڑے مبتلا پر شرک کی آغا صدا سے اندازی کہ دے دیر معذبی اور دیر ذہانت غنطہ کی پکی دنیا پرویا سر آقل دے آفائی جو پر کی یا قلبن لے کرنا نا غدا مضامین ماتا سبا بار کری دی افر ایتا من اتخذ الہو ہوا تا اغا سرین دل دے چدا اغا اغا معبود و خدے چدے و تا پوجا کئی اغا دخ پل خواہشات تی مختلف قسم خواہشات تی دنیاوی خواہشات تی مفاد دی اغراض دی مال دی دولت دی بچی دی خد دا صورت دی کلسہ دا اقتدار دی دا طول دا سا اقتدار اغا بنیادی طور بانے اغا شرک مبتلائی دا لطول شہید دی دا پارا عرص کئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ معبود کا مقصود کا مقصود کا معبود کا ساکر زندگی کا مقصد دیتا سوارے خوبنہی نہیں ہوتا گئے زوک شوک سر وارے معبود کا دقا دے معبود دے دقا دے خلے ہوئے خان تو دمالت کا دعویٰ کیا ہے تو دروہ با کیا خلے مانو سکر مانی یو کا دقا تا بوزو کا خلے اشتا خلے مانو آدھا اللہ اشتا اللہ اشتا نا غا عملا کی تدہ اللہ بندشی ادھا اللہ دا حکم تعمیل کئے اور دا اللہ دا حکم مقابلہ کو دا ہر چانا انکار ہو کہ لا الہ اس سکھ نشتہ اس معبود دیچہ خبر مغنمون الا اللہ مگر یو اللہ دان تک نہ خواہشات نفس دی لذاتی مفاد دی اغرہ دمشمار خدایا نہیں کو خلق ہو چونکہ انسان معظم دے پر دیر معنوی و لطیف انداز بانے چکم دے شرک کی شرک مبتلا دے بھائے ادھا کی کتاب خیال کرے نہ بڑے راہ مضامین جو علم داری ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا بعض خلقوں کے داس مشتہ دے انسانانوں کے کی دی بوتان نیولی دی انداز جمع دے ند دا ند وی بن مد مقابل دا خدا مقابل کے بل یو سیزی یحبونہم تحب اللہ داری سر ادا سے محبت کی پیار کی مان کی غواری تقاضی دا خبری نہیں دا رہے تحب اللہ لکسن کے دا خدا سر محبت و اطاعت پکا دے دا اللہ دا حکم پر اطاعت کی چکم محبت و اطاعت پکا دے جس سر تا دے بے خطر بے خطر اوچ پر آتش نمرود بے عشق دا شیر بنیادی اذا اللہ دا حکم مانا ورطا زنگلی لئم پک دانی اول الذين امنوا اشد حبا لله ایمان والا کو شدید ترین دی گوے اس پنی کی چیز دا اللہ دا حکم مقابل رضا دا اصل توحید توحید جگ مانی نی رضا بشرتے و شرتے شرتے اللہ کا شرک کل دنیا میں بتا رہا خدم نے کہا کہا رہا کہ غریل لطیف شکل دا شکل بدل دے بظاہر منزل دی دا غری لیکن کی تقابل راضی لاغا سی زخری چا غیر دا مقصود دے وکم مغرر دے وکم اغاقلی تا اللہ دا حکم بمقابلے کی اخلی گوے دا سنے دے کہ اللہ حکم ہوتا معلوم دے اللہ حکم ہوتا معلوم دے خدا غیر مقابلہ کی لیکن ماتا تبا بار بار رسول یاسین کے مضمون دے اللہ میں آہانی لے کہ توحید بانے رہتا ہم توحید دے سوا کوما توحید منگا پوئی بنا فاقہ زمانہ کے انسان غیر معذب ہو رضا مطان مطان اور رابع جوائل دے پیتلے اور سرے اور فتوان اور سر اگر زمانہ ہو سرے رہا اور اس انسان معذب شوئے دے پر دل لتا فت کی چکم دے رضا معنی شرک ایک مبتلا نہیں بھائے ظاہری شرک کے کمزور بوتان کا غیر شو نہ گئی اگر زمانہ نہ رہا انسان دل لے رہے چل والے کی ہیری کی والے کی ذاتی دل دل مشرک بھرے شرک نہ خالی نہ رہے خودم نے کہا کہا دے کہ غدیل لطیف شرک کی تو خدا مقابلہ کی کئی تو خدا حکم معلوم دے تو نبی اتباع معلوم دا تو نبی کی رہی رضی طول نہ چکم دے نہ آغا آزاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ رہی قل یا رسول اللہ دے خلق تو ہے لیکن تعلیم کی ذکر استفر پیش کرما این صلاتی زما منزل عبادتنا ونسکی زما قربانه و کام چیز کم کاما و محیای و محیا و محیای زما جن و محیای و زما جن زندگی و مماتی و زما مرد لله دادا اللہ دی رب العالم کی اغد کل مخلوقات رب دی رب غلی اتانور کسون ارباب یوکڑی نبی شمار راغی پوجا پاک تیغی پا جوکا رہی داوز منگا پلی بانے دا کی ایسی سارے منتر مرکی کی جنہ داوز نو ارباب کی کم دی اگر جمع دا رب دا رب یو دے اگر رب کی کم دی پا نظام بودوبیت کی دفل حاجت تفارت سسا نکے دا غاوز کو یاسین کی اللہ علم آہن لیکم یا بانی آزم آلا تعب شیطان ماتا تا تاکیدی حکم نو کرے جلی شیطان عبادت مطور شیطان عبادت چاہ ہے تا تاس اصل کے توحید میں داتا ہوئے تاغود بلتا کی ومن یفر بی تاغود چاہتی دا تاغود نا تاغود اغسر کش قوت تا ہوئی چیزا اللہ دا حکم نتا آرائی اے شرک دا مبتلا تی دا غیر تاغود ہوئی اگر کل افتا بچے شی کل افتا خورے شی تا با الوات شی تا حاکم شی تا افتدار شی تا کلسے شی تا نفس شی تا بیشمار ہے کنا مجھے دی تاغوت نا چاہے انکار ہوگا کنا فقد سمتک بالعوت صداق لکا حلقہ ہوگی مجھے توحید لنفصانہ کہ دی اس کا ٹھن نشتا کہا مزامین بار بار شوی دی خلق صفاتینا دیوی یہ مشرک ہوئی مشرک نیمہ دا اللہ دا حکم بمقابلہ کی زبر سے لترجیح ورکے وہ مشرک شکا نا مشرک نہیں رسے اچھے ماں صدہ ہوئے اسی وجہ ادا مزامین میں رسے کا صفات لے چھو گورے دلتا کہ آغا مزامین کئی فون تو خلق تو بھئی گی نا دا شیرے تا اللہ ہوئے چیز تب دا اللہ تا انتظام دے لئے اگر دا اللہ مقابلہ کے ساتھ نفس کی کم دے رہا تولا حدیث کے خود حدیث خوشی ہے حضور فرمائی کہ اللہ ہوئے چی گورے تا دی نفس کی کم عبادت شیرے پا تاریخ کے بلنے رہے شیرے گورے دا لی بھد دا نفس ہے آدھا عدو کا نفس کا لذی بین جنبے دشمن نمبر ایک تا تلا نفس ہے کہ آغستا پنے پہلو کی تا سرز ہے تو تولا کوئی اپا دا آگا کہے دا آگا بارے منے آگا شیطان خود دیل فرد ہے باق بیرونی آگا کئی نوزا مضامین بیانی گی کہ پشر کے مبتلا ہے خطا زخو پویا ویا کنی آگا سرنا سلاش کنو خلق مانگا اللہ فضل دیل تو حیل و تخی اللہ و خالق کل لگا اللہ خالق دے لہذا بل معبود نیتا دا مضامین نی نلم دا ہے اللہ اللذی گلے گا اللہ آگا یکتا آزاد تے جعل لکم الارضی کا ذول احساس پر مگر قرارا دا اسکو بن قابلہ تاکہ یو دلدل لے تا یو گٹ وے دا سمندر وے دا عبوے نصب ای قول دا سی کرے جستا پاکے اسنوب لگی گر با کوکیان کرے گر با کوکیان کرے زان لا امارتین جوڑے گر با کوکیان سکے اسنوب دا سطوب نقابل دا ستا مناسب تی استعمال ہے دا زمکہ اللہ تعالیٰ دا سکر دولے دا او بلکہ کم دین اللہ تعالیٰ جی کہوں گا سماع بناء اور اسمان گردو چت یو محفوظ چت برن را صحابی تاقیب نہیں دا شغلی جرازی دا تقریبا پر قرون را ہوزی لیکن پر اعلان نارا کسی کم دین ختمی گیا کی گی یو چت راو گوزی گی کندر ورطا ہوئی چتا یو نیم راو گوزی گی کنی آل آغا کی گی پر سرم ندا یو چت چا پتا بنایا دا سے خوش چت یا لگے کے نئے پر ہے برن پر تحفظ ہے او سم چی کم دیو دیو کام پر سنا سی یو کینی یا پر دیو بانے کینی یو کام پر سنا کی پر دیو بانے چالے کتا سو پر اتا سو دا علود گی چی کم دا گا اتا سو دا کارخانی وغیرہ دا علود گی دا سمندر علود کی و غم تبا کی دا غیمال مویشی و غم مایان وغیرہ ہم تک دی برا فضا علود گی تا سو تبا کی زون پڑ کی زون زون یو یو لطیف دا سی تحفظ دے اغاظم دم برا محفوظ دے اسمان دے فضا دے لان دے برا دے ناوان کچھ کمیں تا حضور پڑھ چی دا غوری چی کمیں تا سو گو رہا ہے اسے بس پڑھ چی رہے کھا نا دا سمندر یہ راو سنین برا خی گیا دنیا با تبا کی گیا راو کی گیا ناوان چی بڑھ چی نو کتا پریشن کیا کچھ رہے کٹ کنو بیا با کہنے سری دا طول تحفظ دے یعنی تحفظات تی دا اللہ دا جانب نا خلا خبوئی گی نا دا چھو کری دا تا سو سو کولی چی دا دا اللہ دے یا غفر اسمانی جو کئی تا خطر گول گنبت گونے تا قاری گی دا کی پوری تحفظ دا تا سو نگی دا غلی بکر اب یا رسول رکم تا سو لے شکل صورت در کرے سک کوئی صورت در کرے دا گتا دے پیوز دا نوے دا غوٹ دے نوے دا خود دے نوے دا سر دے برے وے دا گنہ نشا تے لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انسان کی یہ بہترین و موزون انداز باندے اللہ جو کرنے انسان پیدا کرے اور ایمان سو بیا اگر چکم دینا بخیار ننے اگر چکم دینا خلی تے طلاق اور کوئی طوی چکم تک تک اس پر میں نخشتا نہیں نتپا ما طلاق ہے دا وقت ما خیال لے جی قاضی اور یوسف جو موجود ہوں ما خیال لے مثلا غلط لے وقت شاغل اللہ انا اگر وقتی اخوا دا خدا من اجرا کری دا زنو تتغرا کری دا زیر تم محبت کوئی خدا غمر اکلی دا بیا سومان اوڑی دا زیر تم بی بی للا دا جی خوام را تدا سو اکلا پریشان اوڑی دا ساق تم اگر او تدا جی نا تدا تا دا سومان اکلی دا آج جی کم نیش راقا بیا خلقا اون شو اتا وطا اسمتی اگر وقتی لقد خلقن انسان فی اصن تقویم اللہ تعالیٰ پا دے بہترین شکل صورت خشتہ کی پیدا کرے موضوع پیدا کرے کم دا کہ جیو گتا زیادہ ایسا نہ بات کاری ایو سیزی و موزون مناسب دا غفت تناسب پیدا رہے دا سو بھی شکلی کی نظر کرے رہے فا آسان سو رکم دیخ کل ایسی کو نظر کرے کل موزون نظر کرے رہا دا لہا ورنہ وکم رہے کہ لرکر تا تا میں صحیبت پاکیزہ سمر بہترین میویزی خوشبویا یو دغا سے تخلیت ہوا چاہے سمر پاک خوشبویا سمر پاکیزی دا سمر پاک لیزت ہے سمر پاک قوت ہے سمر پاک ویٹمنز دی لڑی بیورو پر باری ہوتی دا اللہ تعالیٰ پیدا کرے دا تو دا اے خدا نہیں گی ذالکم اللہ دا رضی صفات و مالک دا اللہ نے رب حکم جتا ہے تربیت کی جس کا کہے اسی کا سا گائے کہ چاہ سا اندر گائے نا ادھا خوئے نا ہوا سا اندر گائے آہ آہ چکم نے کہتا ہے کہ دیکھنا تقریر کے لئے ذات کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے اگر مسالک ہوئی دا سی خبر ہے اکڑا جی زمان پا زرکی ہو فطرت کی موجود ہے نا قرآن کی کم سے بیانے ہیں غصہ فطرت بیانے ہیں توحید بیانے ہیں توحید غصہ کی دنہ تارکی توحید دے نظام ربوبیت ہے اور تو پوئے گی نا دل اوبنی نا تو بھائی کم لینا اوبرا ہو تو اسی ایک دین دو جن جو زشوی دا گینا اوبرا دا اما دی جا فیدا کری تمہارا رہو سو ہے دا آشی رکھا دینا کہ اللہ ویش گرے وراءكم من الطيبات باخر جورا كي ذلكم انتا ساسو اللہ نے ربو بھی نہیں ساسو رب نے تلویہ ساسو کئی فتبارک اللہ فدیر با برکت تے دیر الظاہر مالک تے دیر رب العالمین کی پایوں کے دول مخلوقات تے دول مخلوق رب نے مسائل سلام تو حکم اچھا مختصر معانی پس سلسل رب سفر خبر لی کلی اگر کسی کم دیر اندہ غیر حکم اٹھوئی سے فضا بلا فرعون انہو تو فرعون بسلال شسر کشیر اگر یہ حکم تجیر قتل کرے یہ مفریلی ما یو دا غی غلام ما دری وقت وقت میں اگر تو جام سے وہ گھٹ پروت رہا چھو جام سے وہ لگا سے رہا چھو گھٹ لگ گول مہین گھٹ ہو اگر چھو دو پاہے کے پلی وہ مہین گھٹ ہو اگر چھو دو رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا رہا چھو پاہے کی وہ مہین گھٹ ہو رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا چھو کہ اگر یہ مہین کانے ہو تو اگر سے کہا رہا کہ یہ چیزی ہو پاہے کی جو چیز پانا ہو شنا پخلے کی نہیں ہو جو در اگر کی دار فرانک تھی اگر رضی اللہ علیہ وسلم سے کم تھا حفظ کم کرنا تا فرانک رہا تھا پس یہ کہا تبریل مدو نا پا ہر رہے کے لئے نگرانی کم تھا ہاں تو زمان پتا حفظ کے دقا تو محمد رسول اللہ بنا اپنی زمان رویی دکا اپنی زمان رویی دکا مدامین دکا اب انکار کی یہ دیکھ مونا دیو جنہ جی کم دینا اللہ ویجی گوئے دا ساتو رب دی دا اللہ دے اور دیو تو ذرائع ہوتا دیر و برکت سنو دیر و برکتی چھے آنا را رکان دا ابو جوان برے راو خان و خان چھے ستی یہ گردے مڑے ستی آج را چھتا ابو نمو نیو برے و توقی ابن نور مرگرو تو بوئی تبارک علیکم بار آرام بتا زبانی چت شم پتا زبانی تبارک علیکم اگر رکان نہیں ہے ابو جوان ابو نے توقی یہ نور کا آواز تبارک علیکم کاروار زیاد شم اللہ دیر ہو سکتے ہیں دیر زرائے مائے دیر آئے والحیو دا اللہ حیات ہے دی جن دے دی جن ورکی جن دسر دے جن دے ورکی دی حیات ہے دی حیات ہے حیات جاویدانی غوار نبیارہ بیتا دسر ہوتا لا الہ نشتہ بل معبود الا ہو مگر دا اللہ دے لہذا فدعو رب لد اللہ لرخ مخلصین لہ الدین ترز زندگی و دین خالص دیا واللہ کا آگے کی شرکت مکہ آگے کی غیر اللہ مشرکہ نم نمود شہرت نفس شیطان دس دین پکے مشرق ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم قلع حجرہ کی موسکو یا صحابی کرا رہے تھے اسو کا تند موسکو حبر اکرہ جی سویہ ہے کہ بمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سانے رہا ہے ماں موسکو دا پر یہ کہ اپنا راضی تو یہ نظر ستا ذکر خیر ہو شو ساری یہ نظر ستا ذکر خیر ستا ہو شو تم رہا ہی کبھر ہو تم رہا ہی رہی دل تم رہا ہی تقوی نخال دین خالص دا اللہ یا پارا چاہے کہ اس نم نموت سنوا نہیں بکے الحمدللہ تعریفنا خوبے کمالات تو اللہ لنزی کتغواری جنز خوبو کمال مالک سے اللہ سرابع ہوگا رب العالمین سپالوں کے رتون مخلوقات مضمون پکے دیر ریاض کے خوصو فرصو کی وقت نہیں اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا ونورا اللہ وذکر لنا من ما نسینا وعلم لنا من ما جهلنا ورفنا سنا وطوب انا علینا دعا وفا اللہ لما وانا لشفاق وفردہ وانا قوض اخلاق کی حجتنا اللہ ترکی مشکلات اللہ اللہ اسلام لفتر ورکی کفر لچی کسر کی مسلمان آنے کی اتفاق اتحاد میں لکی دعا تو اخلاق کی ابو مرگول اللہ توفیق را کی دی قرآن تراشی دا قرآن زکی پا قرآن عملو کی وزی قربانیو کی دی لوقت ورکی اور جسو کو لوقت ورکینا اللہ تعالی دی ضروریات پورکی I mean...